I am grateful to be in your company tonight.
Nagpasalamat kong gikaoban kamo karon. Ang kababayenan sa atong simbahan padayon sa pagkahimong society sa mga sister nga mao'y gihulagway sa inahan ni Propeta Joseph Smith, si Lucy Mack Smith, sa ingon ni ini nga paagi. Kinahanglan nga atong ampingan ang usag-usa, bantayan ang usag-usa, muhupay sa usag-usa, ug mudawat og panudlo aron kitang tanan makaadto sa langit. Doon ay tulo kabahin ni ana nga paghulagway sa mga kalipikasyon aron ikaapil ni anang matang sa kalipay nga kaoban ng Dios. Ang usama ang pag-amumahay, ang usama ang pagtinudluay ug matudluan. Ang ikatulo mao ang paglingkod nga kaoban ng Dios. Ang akong tuyo karon mao ang pagbatiag kaninyo sa pagdayig ug pagpasalamat sa Dios sa inyong nahimo sa pagtinabangay aron makabot ka ng dako nga tumong. Ang ikaduha, paghulagway kini sa pipila nga umaabot pa sa hiniosa ninyo nga pagserbisyo. Sama sa mga sister kaniadto, kamo misanong sa tawag sa Ginoo sa paghupay sa uban. Niadtong 1856, si Propeta Brigham Young mihangyo sa mga santo sa pagtabang sa ubang pioneer nga nalaming sa snow. Gisulti niya kana nga panginahanglan atol sa kinatibok ang komperensya. Ang inyong tinuuhan, relihiyon o giangkon nga relihiyon dili gayon makaluwas og usa ka kalag sa celestial nga gingharian sa atong Dios. Gawas kon mubuhat kamo sa ingon nga mga baruganan nga gitudlo nako kaninyo karon. Lakaw ug dad-a dinhi kadto mga tawhana karon nga anaa sa kapatagan ug atiman na gayod kadtong mga butang nga gitawag nato nga temporal, kay kun dili ang inyong pagtuo makawang lang. Ang kababayenan sa Utah ginatos nga misanong bisan sa ilang kakabos gipuno nila ang mga karwahe sa bisan unsang ilang ikahatag ug makolekta sa paghupay sa mga nanagantos. Usa sa maisog nga sister Mary Cord, wala pagayod ako mubati og labaw pa nga katagbawan og tingali mo ingon ko nga kahimuot sa bisan unsang paghago nga akong nahimo sa kinabuhi sa ingon kan hiniusa nga pagbati nga mipatigbabaw. Human sa pagluwas og wala ni snow, kadto nga sister mirecord sa pangutana sa matinud-anon niyang kasing-kasing, unsa ang sunod buhaton alang sa andam nga mga kamot? Karon, pundok sa maisog nga mga sister sa kalibutan, mipalihok silang pagtuo ngadto sa buhat sa gatusan nga dapit. Og sa ilang kasing-kasing og pag-ampo mao ang samang pangutana kabahin sa kaugmaon sa ilang panerbisyo. Matag usa kaninyo naa sa lahing dapit sa inyong panaw sa kinabuhing dayon. Ang uban may mga tuig ng kasinatian og ang uban nagsugod pa sa mortal nga pagkadisipulo. Ang matag-usa lahi og personal nga kasaysayan og mga hagit. Apan tanan kamo managsuon og pinalanggang mga anak sa langitong amahan nga nakaila og nagbantay kaninyo. Ang maayo ninyong gibuhat mao ang pagalima, pagbantay og paghupay sa usag-usa. Saksi ako ni anang tulo ka milagro sa kabulang adlaw, sa kabulang palang ang bilabay sa inyong pagserbisyo sa usa ka sister. Isip yang amahan, salamat ninyo ug salamat sa Dios kinsa migiya sa usa ka visiting teacher.
Our daughter Elizabeth,
ang among anak nga si Elizabeth nagpuyo sa laing state og lahig oras kanamo dito ra sa iyang balay uban sa 3 anyos niyang anak. Primerong semana pa sa kindergarten ang usan niya kaanak. Unom kabulang mabdo si Elizabeth. Nagpaabot sa ikatulo niyang anak. Ingon sa mga doktor, nga babae na usab kini. Ayang ba na si Joshua tuwa pa sa trabaho. Diyag nagdugo siya og nagkaanap kakusog, itawagan niya ang iyang bana sa telepono. So, ingon niyang bana nga mutawag og ambulansya og magkita lang sila sa ospital. May bensin ko kami nato sa biyahe. Sa so, wala pa siya makatawag, may nanuktok sa impultahan. Dito nakalitan siya nakakita sa iyang kumpanya sa Life Society Visiting Teaching. Wala sila isabot na nagbuntaga. Gibati lang niya nga muadto kang Elizabeth. Gipasakay niya sa sakyanan. Nangabot sila sa ospital nga mga minuto sa wala pa maabot si Joshua. Mihukom ang doktor sa walay 20 minutos nga operahan siya aron maluwas si Elizabeth. Og ang bata, gamay kaayong bata ang nahimugso. Kusog ang hilak, kulang pa og 15 ka semana. Usa ka libras, 11 ka ounce, 765 ka gramo ang timbang. Apan buhi siya og ingon man si Elizabeth. Niaan ang adlawa, natuman ang pulong ni Lucy Mac Smith. Ang matinudanong sakop sa Life Society, giaghat sa Espiritu Santo, mibantay, mialima, mihupay siyang isuon sa gingirian sa Dios. Nagservisyo, mihatag sa dinasig na servisyo sulod sa mga henerasyon. Wala lamang pasalamati sa ilang gitabangan o sa ilang minahal apan sa ginoosab. Hinumdumi ang iyang mga pasalamat ngadto sa wala kayo mapasidunggi sa ilang kababinatiyon. O kanila mutubag ang hari nga magaingon. Sa pagkatinood, magaingon ako. Magaingon nga gibuhat ninyo kiningadto sa usa sa labing gamayng dining akong igsuon. Gibuhat ninyo usab kinikan ako. Apan ang milagro sa Sister sa Life Society nga miabot sa tukmang oras, gipilo-pilo pinaagi sa gahom sa inihiwasang society sa mga sister. Kini usa ka bahin lang sa gipadalang mensahe sa Bishop kang Elizabeth o kang Joshua dito sa hospital. Mga oras human mataw ang bata. Mao ni ang giingon sa Bishop. Ang presidente sa Life Society midumala na sa tanan.
We are already building a future plan.
Nagplano mi nga mga sisters ay imong mga anak nga tuwa sa balay aron si Elizabeth makabalik-balik sa ospital. Samtang ang cute nga wala pa ingalan nga bata na pa diha. Nahimo na ni namo sa una sa taas ka panahon kung ang atong mga tao nalipay niini. Ang Bishop mingon, nagsulti sa iyang kaugaling o sa mga kisulan. Nangadto mi sa ospital o nakiguban sa mga bata sa playroom, dihang ang mga mama, dilibobili nila sa ubang dapit. Dili mi mulihok sa plano kung walay koordinasyon ninyo. Gusto lang mi mupaybalo ninyo nga ayaw kahasol sa among himuon. Ang nahimo nila sa akong anak, maong unang bilinhon nga panahon, di ang nasapwang na niya ang gamay ng anak. Itapos sa Bishop ang mensahe kang Joshua o Elizabeth, uban sa gipadala sa sister nga pasalig sa tibuok kalibutan sa pagserbisyo sa uban, alang sa agalon, hopti ang pagtuo. Uban sa mga kalainan sa personal nga mga kahimtang o mga kasinatian, may kasulti ko kung siya nagpaabot ninyo kung hapitan ninyo ang pagtuo. Kanunay ka mong napiton sa Ginoo sa pagserbisyo sa ringinahanglan. Kanunay kung daw lisod gini. Tingali, dili ni makalipay tanahon o tingali imposible nga tahas. Kung ang tawag mo abot, ingon o wala kakinanglan na, wala inra ang makahatag sa tabang. Hinomdumi, nga kung itugot sa Ginoo nga makasugat ang taong nagantos, ipasudunggan nato ang wala buhata sa maayong Samaryanhon, labaw kasi iyang gihimo. Wala siya motipa sa dalan bisan ug ang naangol nga tigbiyahe usa ka estranghero ug tingali usa ka kaaway. Wala siya motipa sa dalan bisan ug ang naangol nga tigbiyahe usa ka estranghero. Gibuhat niya ang iyang mahimo sa naangol nga tawo o giplano ang uban sa mas nga may mas mahimo pa. Iya tong gihimo kay nasabtan niya nga ang pagtabang nagkinahanglan og labaw kaysa mahimo sa usa ka tawo. Ang mga leksyon sa istorya makagiya kaninyo sa bisan unsay moabot. Ang samang leksyon mismo sa inyong pagkabata naa na nang daan og sa bag-ong mga kasinatian. Tingali usa ka gigidikanan apuhan igsuon usa ka bata usa ka igsuon nga tingali igantos sa sakit o kakulangan. Ang inyong kaluoy mo patigbabaw sa tawhanong tinguha, mao nga mosugod ka sa pagtabang. Sama sa istorya sa kasulatan sa maayong Samaryanhon, ingon og ang gikinahanglang tabang o sana kataas nga pag-amuma kaysa mahimo sa usara. Kinahanglan nga ipasa sa Samaryanhon ang pag-amuma ngadto sa tigbalantay sa balay. Ang plano sa Ginoo sa pagtabang sa uban, nanginahanglan o kaubanan. Ang mga bishop o mga presidente sa Relief Society mudapit kanunay sa sakop sa pamilya sa pagtinabangay kung may panginahanglan. Naidaghang rason ni anak nga baruganan. Una mao ang paghatag o mas daghang tao sa panalangin sa nagkadakong gugma nga tungod sa pag-inalagaray. Nakita na ninyo o nabati ka na nga panalangin. Kung nakaamuma ka mo og tao bisan sa mubong panahon, mibati ka mo og gugma ni anang tawhana. Samtang magkadugay ang tagal sa pag-amuma, ang mga pagbati sa gugma mag-anam og tubo. Kay kita mga mortal, ang paglambo sa gugma mabalda sa mga makasagmuyong pagbati og kaluya. Mao nga gitugot sa Ginoo nga matabangan kita sa uban sa atong pagserbisyo sa nanginahanglan. Mao nga gimugna sa Ginoo ang society sa mga tig-amoma. Mga simanang milabay, dito ko sa samang mga batanong babae nga ang babae may barog aron sustain nga assistant coordinator sa visiting teaching. Ambot, kung nahibalo ba siya sa pasidanggog nga gibayad kaniya. Tungod kay nagperwisyo iyang anak, mao nga mibiya siya sa meeting sa wala pa ko kasulti niya sa kadako sa gugma sa Ginoo o pagpasalamat sa iyang tabang sa pagkoordinar sa mga paningkamot sa iyang mga disipulo. Sa pag-amuma, ang pag-amuma nagkinahanglan og kaubanan, mapinanggaon naghiusang society. Mao ka nang gihimo sa Ginoo diha kaninyo. Gimahal niya kamo sa inyong gihimo. O sa kaebidensya sa iyang pasalamat, mao ang gipabati nga gipabati kamo sa nagtubo nga gugma sa inyong gialagaran. Rason ka na nganong mubakho mo sa kamatayon sa tao nga inyong naserbisyuhan og dugay. Ang pagkawala sa higayon nga makamuma nila daw dako nga kawala kaysa temporaryong panagbulag. Bago lang nakadungog og babae sa pagkamatay sa iyang bana, nagpamatuod sa pasalamat sa higayon sa pagserbisyo. Hangtod sa pagkamatay sa iyang bana, walay makitang luha, hinoon malipayon ang iyang pahiyom. Bisan og mahigugma ang pagserbisyo gantihan sa hilabihan, nakita ninyo nga dunay limit sa physical, emotional, ug pinansyal nga mahimo. Ang tao nga nagamuma og dugay, mahimong nagkinahanglan usab og pag-amuma. Ang Ginoo nga agalon sa pag-amuma sa nanginahanglan, mihatag og tambag sa mga naluya nga tigamuma nga narecord sa basahon ni Mormon. Alang sa katuyuan sa pagbaton sa usa ka kapasiluan sa inyong masala, ako manghinaot nga kamo kinahanglan mo hatag sa inyong kabtangan ngadto sa mga kabos, matagtaw, sumala sa unsa nga anak kaniya, sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, pagduaw sa mga masakiton ug pagalagad sa ilang kahupayan, sa espirituhanon ug luwas lawas nun, sumala sa ilang panginahanglan. Miingon siya, kinsa tingali mapakyas sa pagpakita nga kamo nagtrabaho og taas nga panahon sa mahigugmaong pagserbisyo. Og tanawa ang tanan niini nga mga butang mahimo diha sa kaalmog kahusay. Kay kinidili panginahanglan nga ang usa ka tawo kinahanglan mudagan labaw pa kaysa iyang kusog. Usab kiniangay nga siya kinahanglan magkugi sa ingon ni ana siya mahimo makadaog sa ganti. Busa ang butang kinahanglan gayud nga mabuhat diha sa kahusay. Lisod ang tambag kon ang pagpili ingon og nakigbalanse sa tinuoring tinguha sa pagtabang sa uban. Uban sa kaalam nga magmainampingon sa pagkabot sa kaugalingong kinahanglan aron magpabilin ang kadasig sa pagserbisyo. Tingali may nakita kamo naglisod sa lisod nga mapagpili. Usa ka pananglitan mga pagamuma sa tawo nga hapit na mamatay sa tambalanan, balay o kung kamo hapit na sad maluya. Ang inyong nahibuluan sa plano sa kaluwasan may giya sa lisod nga mga pagpili. Usa ka na sa mga rason nga nung si Lucy Maximus maalamong miingon nga mga sister mudawat og panudlo. Makamog na giniyog sa gradong conviction sa katuyuan sa Ginoo alang sa matag-anak sa Dios sa malisod nga kinabuhi. Gitudlo niya kang propeta Joseph ang kaimportante sa plano sa kaluwasan. Di ang naglisod siya og sabot sa pagsulay sa dawalay katapusan. Ugon niya, kung ikaw mulahutay pag-ayo, ang Diyos mubayaw kanimo sa kaitasan. Ang atong pagpili nga makatabang og tao latas sa lisod nga mapagsulay mahimo nga asa nga akong sundon nga makatabang sa tao nga akong gimahal aron mulahutay gayon. Kita ang mahimo og magamit sa ilang pagtuok kang sa atong pagtuok kang Kristo. Magbaton og paglaom sa kinabuhing dayon og may gubang putli tiunay nga gugma ni Kristo hangtod sa katapusan. Nakakita kog mga sister nga gihimong tumong ang manluluwas og sa iyang katuyuan. Huna-huna ang imo pagsulod sa kwarto human sa classes relief society o primary sa iyang women nga ilang nahimamat. Ang litrato sa manluluwas o iyang mga pulong basin dili kay tinaw apan mahibalo mo nga ang pagpamatuod ug ang bilis sa iyang pag-ula gibatsyagan niya ng orasa. Tingali wala litrato sa balang templo o pulong nga mga pamilya magkauban sa hangtod. Apan makita ang paglaom diha sa ilang mga pahiyom. Mabati nato ka ng pulunga sa umaabot og nakita ninyo ang maalamong visiting teacher nga nagbutang og pagsalig sa naningkamot nga sister nga ang iyang serbisyo gikinahanglan gihapon. Ang talagsaong presidente sa simbahan sa Relief Society mangitag paagi nga ang mga amumahan mutabang sa pag-amuma sa uban maghimog oportunidad nga makalahutay sila sa pagsulay samtang nagamumahay sila diha sa tiunay nga gugma ni Kristo. Tingali naglakip kini sa paghangyo sa naluya nga tigamuma sa pagpahulay og mudawat og tabang. Gihimo kana sa mga sister pinagi sa dili dayon paghukom ni adtong anaa sa pagsulay. Kadaghana sa nabugatan nagsugod sa pagduaduha sa kaugalingon og sa ilang bili. Mugaan ang ilang ipasan kung magpailog sila. Sa ilang kahuyang og ikalipay bisan unsang kaayo nga anaa nila. Gihimo kana sa Ginoo og makasunod kita sa iyang ehemplo isip ka kinamaayohang tigamumas sa nanginahanglan. Sagad kitang mamulong og kaligon sa sirkulo sa mga sister sa atong simbahan. Magkakataon kita sa pag-ila ngang manuluwas kanunayng anaa sa sirkulo kung dapiton siya. Atong makita nga nagkadugang ang sister nga mudapit sa mga sister ngadto sa ilang sirkulo. Kung ang mga sister mo ato sa meeting og mulingkod, mandungog nila ang lumong mga pulong, palihog, magtapad sa. Mabati nato kanang pulunga sa umaabot nga nakita ni Lucy Maxsmith kun ang mga sister magkaoban unya dito sa langit. Wala kita magandam anang adlaw diha dayon. Mugahin kini og mga adlaw katuigan sa pagmumahay og kinasingkasing nga pagsabot sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Nagampo kung daghan ka nato ang magkaoban dito sa mahimayaong ugma sa umaabot. Mupamatuod ko nga ang inyong paglaom niya ng adlaw may katarungan. Ang Ginoong Hesus Kristo, pinagi sa iyang pag-ula, naghimong posible niini alang kaninyo. Ang langitong amahan naminaw ug mutubag sa inyong hugot nga pag-ampo sa tabang nga pakalahutay sa pagserbisyo. Ang Espiritu Santo anaa kaninyo ug sa inyong giamumahan nga puno sa gugma. Malig-on kamo og gani madasig sa kasayuran sa gidak-on sa inyong abilidad sa pagserbisyo. Ang Espiritu mohupay kun maghunahuna mo nga igo ba ang akong nahimo. Ako'y pamatuod nga ang Ginoo muban kaninyo og iyang andamon agianan og markahan alang sa inyong pagserbisyo. Sa iyang minahal, sa ilang panginahanglan og pagsulay. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.